ay isang bihasa sa Bulid na nabuhay noong 1875. Malaking kayamanan ang kanyang naipon dahil sa kanyang mga konsyerto at komposisyon. Subalit buong puso niya itong pinamimigay sa mga nangangailangan. Dahil dito, nang siya ay nasa isang paglalakbay, hindi niya magawang bilhin ang isang napakagandang biyolin dahil kulang ang kanyang pera. Kaya't nang makaipon siya ng sapat na salapi, ay binalikan niya ang biyolin at umasang mabibili ito. Nalaman na lamang niya na nabayaran na pala ito ng isang kolektor ng biyolin. Hinanap niya ang nakabili ng biyolin at sinubukan itong bilhin sa kanya. Subalit sinabi sa kanya ng kolektor na hindi niya ito'y pagbibili dahil isa na ito sa kanyang mga koleksyon. Dahil sa labis na sama ng loob, ay nais na niyang umalis nang bigla siyang makaisip ng paraan. Maaari ko bang patugtugin ang biyolin bago ako umalis, wika niya. Pinagbigyan siya at pinatugtog niya ang biyolin. Napuno ng napakagandang musika ang silid na iyon at ang damdamin ng kolektor ay naantig. Wika niya, wala akong karapatang ariin ang biyolin na iyan. Sa iyo na lamang yan, Ginoo. Ipadinig mo sa buong mundo ang musikang nanggagaling sa biyolin. Pinatunayan ni Pablo na ang magandang balita na kanyang ipinapangaral ay hindi galing sa tao. Sa kabila ng mga tuligsa na kanyang tinanggap ay hindi siya nagdalawang isip na gampanan ang kanyang tungkulin na ipangaral sa lahat ang magandang balita. Muli nating tunghayan sa oras na ito ang mensahe ng magandang balita na tinuran ni Pablo. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Unang Kabanata, Talata 11 hanggang 24. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang napapatid? Bugtong nanak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ngayon ang ating pag-aaral sa Aklat ng Galacia, Unang Kabanata. Simulan po natin sa talatang 11 hanggang 24. Nasaksihan po natin sa nakalipas nating pag-aaral ang ilan sa mga pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang pananampalataya. Ipinakita niya kung sino ang Panginoon sa kanyang buhay at kung papaano siya kumilos na kasama ang Diyos. Kadalasan ay masyadong natutuo ng ating kaisipan na ang Panginoon ay isang katulong at utusan. Kung kaya't nais nating sumunod sa Kanya dahil sa nais natin ang Kanyang tulong at mga pagpapalang physical at spiritual. Ang nalalaman lamang ng marami sa atin ay siya ang Diyos na nagpapayaman sa atin at nagpapagaling ng mga karamdaman. Ang hindi natin nalalaman ay siya ang Diyos na tagapagligtas at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sinuman na sa Kanya ay sumasampalataya. Sa ating paglapit sa Diyos ay kailangang kilalanin po natin sa ating buhay na tayo ay makasalanang nangangailangan ng kaligtasan. Alam ba ninyong marami sa mga tao sa loob ng ating mga simbahan ngayon ang hindi pa nakaranas ng kaligtasan? Sapagkat hindi pa nila nasubukan ng lumapit sa Panginoon at kilalanin siya na tagapagligtas. Inaakala nila na sapat na ang magsimba at ang mabubuting gawa upang sila ay mapawalang sala. Higit sa lahat ay kailangan nating tanggapin ang Panginoon sa ating buhay bilang tagapagligtas, sapagkat hanggang ngayon ay patuloy pa ring bukas ang pintuan ng Panginoong Diyos at ang Kanyang paanyaya ay patuloy pa ring nananawagan sa bawat isa. Sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, ganito po ang Kanyang sinabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Tayo ngayon ay dadako na sa isang bagong yugto o bahagi ng buhay ni Apostol Pablo at sa kanyang mga karanasan. Matutunghayan po natin sa bahaging ito ang kanyang mga naging karanasan sa Arabia, ang kanyang naging karanasan sa Jerusalem na kasama niya ang mga alagad, at ang kanyang naging karanasan sa Antioquia na kasama niya si Pedro sa lugar na iyon. Patuloy po nating pag-aralan hanggang sa unang bahagi ng ikalawang kabanata. Ngayon ay magsimula po tayo sa ating pagbabasa sa 11 talata ng unang kabanata sa Aklat ng Galacia na ganito po ang sinasabi. "Sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao." Muling ipinahayag ni Apostol Pablo, at tulad ng dati sa unang talata na siya ay isang apostol na itinalaga ng Diyos, nais niyang malaman ng mga tao sa pagkakataong ito na hindi nanggaling sa tao ang ebanghelyo na kanyang ipinahayag at ipinangaral. Sinabi niya ang mga bagay na ito sapagkat tinatanong ng mga Hudyo ang kaniyang mga pahayag at ang kaniyang pagiging apostol. Hindi siya kasama sa naunang 12 sapagkat nahuli siya sa kanila. Nagpahayag sila ng agam-agam sa kaniyang karapatan na paghahayag ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kaniyang karapatan sa pagpapahayag. Sa mga susunod nating pag-aaral, makikita po natin kung papaanong sinagot ni Apostol Pablo ang mga katanungang ito at patutunayan niya na ang kanyang pagiging apostol ay ayon sa pagkakahirang sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Mahalagang makita ng bawat mamamahayag ng mabuting balita ng kanilang karapatan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Diyos ay nanggaling sa Diyos. Kung ang ating karapatan sa pagpapahayag ng mabuting balita ay nagmula sa tao, ay hindi ito matibay na saligan. Subalit tayo ay sinugo ng Diyos at binigyan niya ng karapatan at kapangyarihan upang ipangaral ang kanyang ebanghelyo ng biyaya. Sa 12 talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi, "Sapagkat hindi ko tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo." Hindi natanggap ni Pablo ang kanyang pagiging apostol sa pamamagitan ng pagtatapos sa isang paaralan. Hindi rin niya natanggap ang kanyang pagiging apostol sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga dakilang tao. Ang kanyang pagiging apostol sa Ebanghelyo ay mula sa mga pahayag sa kanya ng Panginoong Hesus. Tulad din ng aklat ng pahayag, ito rin ang nangyari sa buhay ni Pablo. Ang mabuting balita ay ipinahayag kay Pablo. Hindi siya naging apostol sa pamamagitan ni Juan, ni Pedro o ni Santiago, siya ay naging apostol sa pamamagitan ng mga pahayag sa kanya ng Panginoon. Ngayon ay basahin naman po natin ang kanyang sinabi sa talatang 13 at 14. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo. Kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. Ako ay nanguna sa Judaismo nang higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan. Higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ipinakita ni Apostol Pablo sa mga taong sumisira sa kanya kung anong uri ng pamumuhay ang meron siya sa paniniwala ng Judaismo. At ipinakita rin niya sa mga taong ito kung paano siya iniligtas mula sa paniniwalang ito. Marami ang nagsasabi na kung saan ako ipinanganak ay doon din ako mamamatay. Tulad ni Apostol Pablo ay kailangang mamulat ang ating mga mata sa katotohanan upang makita ang tunay na daan patungo sa ating Panginoon. Kung hindi tayo nababago ng ating simbahan, ay dalawa lamang ang kahulugan niyan. Hindi tayo madaling maturuan o mayroong malaking kamalian sa ating mga simbahan. Sapagkat marami akong nakikitang mga kaanib ng simbahan na walang pagbabago sa kanilang buhay. At ito ay nakita ni Pablo na kailangang magbago at ngayon ay ipinahahayag na niya ang kaniyang kaibhan sa mga taong tumutuligsa sa kanya. Sa talatang 15-17 ng unang kabanata sa aklat ng Galacia ay ganito po ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit nang malugod ang Diyos sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. At ipinahayag ang kaniyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako sumasangguni sa sinumang laman at dugo o nagtungo man ako sa Jerusalem sa mga apostol na una sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia at muli akong nagbalik sa Damasco. Ang kahulugan ng kanyang sinabi ng malugod ang Diyos sa talatang 15 ay tinawag ni Pablo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya lumapit sa kahit kaninuman o sa kahit kaninong tao, subalit tinanggap niya ang kanyang panawagan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinakita rin niya dito kung anong kalooban ng Diyos sa kanya o kung ano ang nais ipagawa ng Panginoon sa buhay niya. Ang ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil, isang bagay na hindi magagawa ng mga Hudyo. Hindi lamang isang kathang-isip ang mga bagay na ito para kay Pablo, kundi isang karanasan sa Panginoon. Marami ang nagsasabi na si Pablo ay isa sa mga matatalinong tao na nabuhay. At ang taong ito ay pinagpakumbaba ng Panginoon upang maranasan niya ang isang karanasang magtataas sa kanya. Pinatutuhanan ni Pablo ang kanyang karanasan sa kanila. Madalas ko ring masabi ito sa mga tao na hindi natin maipahayag ang isang bagay na hindi pa natin naranasan. Hindi natin maaring sabihin na malabig ang ice cream kung hindi pa tayo nakakatikim ng ice cream. At kung nakakain naman tayo nito, ay madali nating ilarawan sa mga tao kung ano ang ating natikman. Ganito rin ang kalagayan ni Pablo, pinatunayan niya kung ano ang kanyang naranasan sa Panginoong Hesus. Sa talatang 18 ay ganito po naman ang sinasabi. Nang makaraan ang 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at nanatiling kasama niya nang 15 araw. Sa kanyang palagay, tulad ito ng nasusulat sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 9, talatang 26-29. Ito ay tungkol sa karanasan ni Pablo noong nagpunta siya sa Jerusalem at nakihalubilo siya sa mga alagad, ngunit natakot sila sa kanya at hindi sila naniniwala na siya ay nagbago. Subalit si Bernabe ang kumupkup sa kanya at siya ang nagpatotoo at nagpatunay kung papaanong natagpuan ni Pablo ang Panginoon sa daang patungong Damasco. at kung papaano nangusap ang Panginoon sa kanya, at gayon din kung papaanong nagpahayag si Pablo sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Binanggit din sa bahaging ito kung papaanong nangaral si Pablo sa mga taga-Gresya at kung papaanong tinangka nilang patayin si Pablo. Kung titignan natin ang mga pangyayari, makikita natin na tumagal ng 3 taon si Pablo sa ilang. Hindi ba't nakakamangha kung papaano tinuturoan ng Panginoon ang kanyang mga alagad? Tinuruan niya si Moises sa ilang. Dinalan niya sa isang lugar si Abraham at doon niya tinuruan. At ganito rin ang naging karanasan ni Elias. Tanging sa pamamagitan ng Diyos at sa kanyang gabay, tayo maaaring maglingkod sa kanya. Si Haring David naman ay naturuan sa labas ng kaharian, sa mga kuweba, sa ilang habang siya ay hinahabol ni Saul. At dahil dito ay tumawag si David sa Panginoon dahil sa hirap na kanyang dinaranas. Si Pablo ay tinuruan din ng Diyos sa loob ng 3 taon sa ilang. Nang makita niya si Pedro, ay sumama siya sa kanya ng 15 taon. Kahit sa buhay ng mga manggagawa't mananampalataya ay patuloy ang kanyang pagtuturo sa atin. Bagamat marami sa atin ang hindi pa rin naunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, kailangan nilang maunawaan na tinuturoan tayo ng Diyos hindi sa ikalulugod natin kundi para sa ikararangal niya upang sa pamamagitan ng ating mga tagumpay ay mabigyan natin siya ng karangalan. Sa talatang 19, ganito po ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Pablo na makaharap ang iba pang mga alagad. Tanging si Pedro at si Santiago at ang mga kapatid ni Jesus lamang ang kanyang nakasama. Subalit wala silang naibigay o naidulot sa kanya at makikita natin ito sa ating pag-aaral. Sa talatang 20 ng unang kabanata sa aklat ng Galacia, tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Nabanggit ni Pablo sa kanyang liham na hindi niya natanggap ang ebanghelyo sa kahit kaninong tao. At sinabi rin niya na hindi siya nagsisinungaling at kapansin-pansin din ang kanyang paggamit sa pangalan ng Diyos. Mga kaibigan, ang katagang ito ang madalas na sabihin ng maraming tao ngayon upang makaiwas sila sa kasinungalingan. Kung gagawin nating saksi ang Panginoon sa ating mga ginagawang kamalian upang makatakas lamang tayo sa ating mga pananagutan, ay hinahatulan natin ang ating sarili. Subalit sa pagkakataong ito ay alam ni Apostol Pablo na kinikilala siya ng Panginoon at alam ng Panginoon kung kaya't handa si Pablo na ipahayag ang bagay na ito. Ngayon ay basahin naman po natin sa unang kabanata ng Galacia, talatang 21 hanggang 24. Pagkatapos ay nagpunta ako sa lupain ng Syria at Cilicia. Ngunit mukhang ako'y hindi pa nakikilala sa mga iglesia ng Hudya na kay Kristo. Narinig lamang nila na sinasabi, "Siya ang dating umuusig sa atin ngayon, ipinangangaral na niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin. At kanilang nilwalhati ang Diyos dahil sa akin." Tela nag-aatubili ang mga mananampalataya sa Jerusalem na tanggapin si Apostol Pablo. Marahil kung hindi tumulong si Bernabe, maaring natagalan ang pagtanggap ng mga taga-Jerusalem sa kanya. Marahil ay nag-aatubili silang tanggapin si Pablo sapagkat kilala nila siya bilang isang taong nais wasakin ang pananampalataya. Subalit alam nila kung papaano ang magbago. Alam nila ang karanasan kung papaano ang tunay na binago ng Panginoon. Gayunpaman ay hindi sila makapaniwala na ang isang taong tulad ni Pablo na taga Tarsos ay magbabago. Sa talatang 21 hanggang 24 ipinakita ni Apostol Pablo ang kanyang mga unang taon pagkatapos ng kanyang pagbabago. at sa aking palagay ay hindi ito ang pinakamasayang panahon sa kanyang buhay. Sa 7 kabanata sa aklat ng mga taga-Roma, makikita po natin na isinalaysay ni Pablo ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Merong bahagi sa buhay ni Apostol Pablo na nais kong pangasinin ninyo ang unang dalawang bahagi sa kanyang buhay. Ang una, si Pablo ay ipinagmamapuring Pariseo. Isa siyang matalinong tao at dalubhasa siya sa mga kautusan sangayon kay Moises. At merong mga dalubhasa ang nagsasabing kahit na hindi nagbago si Pablo, ay tiyak na maririnig ng mga tao o ng buong mundo ang tungkol kay Pablo. Sa aking palagay, maaring mangyari ang mga bagay na ito dahil sa kanyang angking katalinuhan. Subalit isa siyang mapagmataas na Pariseo na nag-aakalang alam na niya ang lahat. Nagalit siya kay Kristo at galit din siya sa simbahan at nais niyang masira ito. Malupit siya sa kanyang pag-uusig, mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ang ikalawang yugto naman sa buhay ni Pablo ay nagsimula noong siya ay nasa daan patungong Damascus. Nalaman ng palalong Pariseo na hindi pa pala niya kilala ang Panginoong Hesukristo. Mababasa natin sa 9 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa noong siya ay kausapin ng Panginoon. Inakala niyang patay na si Jesus, subalit nang siya ay bumagsak sa lupa, nagtanong siya, "Sino kayo, Panginoon?" Sinagot siya ng Panginoon at sinabi, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Kung iyong inuusig ang iglesia, ay inuusig mo din ako." Nang makilala niyang Panginoon, ay muli siyang nagtanong, "Ano ang nais mong gawin ko, Panginoon?" Pagkatapos na makilala ni Pablo ang Panginoon, ay namalagi siya ng ilang panahon sa Arabia. Sa mga panahong iyon ay sinubukan niyang magpahayag ng ebanghelyo, subalit napag-alaman niya na ang mga nais niyang gawin ay hindi niya magawa. Kung kaya't nasabi niya, "Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan ng kamatayan?" At mababasa po natin ito sa Aklat ng Roma sa Kabanatang 7, talatang 24. At nagsabi, "Nang mga bagay na ito ay hindi isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, subalit siya ay si Apostol Pablo na unang bahagi ng kaniyang pagbabago." At sa pagkakataong ito ay makikita naman siya na malwalhating lumalakad sa Espiritu. Ito ang panahon na siya ay nabubuhay para sa Diyos. Ito ang panahon na kailangan ng marami sa atin ngayon. Napakarami ngayon ang mga Kristiyanong walang kagalakan. Marami ang akala nila ay ligtas na sila, subalit relihiyon lamang ang pinagbabatayan sa kanilang pananalig na tumawag sa Panginoon. Kaibigan, mahinang sandagan ang relihiyon. Merong isang matandang lalaki ang minsang nagsabi, "Ang kailangan natin ay relasyon, hindi relihiyon." Kung sa relihiyon lamang tayo maninindigan, mga kaibigan, magiging mahina at mabuhay ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang tunay na saligan ng ating kagalakan ay ang Panginoon, hindi ang mga panahon sa buhay ni Pablo na masabi niyang ako ay nabubuhay na kay Kristo at ang aking sarili ay patay na sa mga kasalanan. Nawa ay marami pa tayong kaalaman tungkol sa mga karanasan ni Apostol Pablo noong kasama niya ang mga apostol sa Jerusalem. Gayunpaman, kalooban ng Diyos na ito lamang ang ating malalaman tungkol kay Pablo. Ang karanasan ni Apostol Pablo sa kanyang pagbabago ay mahalagang makita ng bawat isa sa atin. Marahil ay makikita natin ang ating sarili sa kanya. Marami akong nakikilala na nag-aakalang alam na nila ang lahat tungkol sa Panginoon. Nabubulag sila sa kanilang kaalaman tungkol sa kanya. Subalit hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi lamang ang tungkol sa kanya, kundi ang tungkol sa biyaya na kanyang ipinagkakaloob sa atin. Merong malaking pagbabago na nangyari sa buhay ko noong makilala ko ang Panginoon sa aking buhay. Mga kaibigan, katulad ni Apostol Pablo, kailangan lamang nating bumagsak kung saan tayo naroon ngayon at tanggapin siya bilang Panginoon ng ating buhay. tayo po ay manalangin. Lumalapit po kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang iyong pag-ibig ay dakila, hindi nagmamaliw at hindi kumukupas. Sa oras na ito, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na aming kabalikat at kasama sa gawain ng Transworld Radio, akin po silang itinataas sa iyo na abutin mo ang kanilang mga pangangailangan, physical at spiritual. Gayun din po, Panginoon, sa mga kapatid na mga merong dinaramdam, marahil ay naroon sila sa kanilang mga tahanan sapagkat wala silang sapat na pangangailangan upang magpunta sa mga paggamutan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko po sila. Ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos, at abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Hindi po napakahigsi ang mga kamay mo upang hindi mo maabot ang sinuman, kaya mong gawin ang bagay na ito. At sa oras na ito, dakilang Ama, kami po ay umaasa ng iyong mayamang pagpapala at biyaya, sapagkat ikaw lamang ang Diyos naming buhay na nakakaalam, nakakatalos ng pangangailangan at kalagayan ng iyong mga anak. Iyo pong pagpalain ang iyong mga lingkod na ginagamit, mga himpilan ng radyo ay iyo pong pagpalain na magpatuloy na magpahayag ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa na ito po iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sunod-sunuran lang sa takbo nitong mundo, alipin ang kasalanan ko, ngunit nang ika'y tinanggap ko, buhay ko'y binago. Pinalaya mo taas ko ang dakilang ngayon. Jesus.